kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Əsas müxalifət partiyası Fides bundan bəhrələnib Ferenc Gürçaninin güclü olduğu şəhər və əyalətlərdə də seçkini udmağa iddialıdır.
Oktyabrın 2-sindən 6-sına kimi Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası keçiriləcək. Bu dəfəki sessiyada əsasən Balkanlarda Kosovadakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Oktyabrın 4-də Macaristanın baş naziri Ferenc Gürçaini Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvləri qarşısında çıxış eləyəcək. AŞP-nın payız sessiyasının gündəliyinə salınan məsələlər əsasən bunlardır. Əhalinin məcburi köçü və etnik təmizləmələrin qurbanları üçün Avropa Xatirə Evinin yaradılması, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası, kürtlərin mədəni vəziyyəti, Avropanın Rusiyanın davamlı iqtisadi inkişafına marağı. AŞP-nın payız sessiyasında Azərbaycanın qurumdakı nümayəndələri də iştirak edəcəklər. Oktyabrın axırında isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzətçiləri Andres Herkel ilə Tony Lloyd Bakıya gələcək.
Çində Xalq Respublikası qurulmasının 57-ci il dönümü ilə bağlı bir həftəlik bayram tədbirləri başlayıb. İlk olaraq on minlərlə insan ənənəvi bayraq qaldırılması mərasimini görmək üçün Pekinin Tiananmen meydanına toplaşıb. Mərasimdə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri ilə müşahidə olunur. Bir həftəlik bayram zamanı 330 milyon insanın ölkə boyu səyahətə çıxacağı gözlənilir.
Və sonda, bugün tibb üzrə Nobel mükafatı laureatlarının qalibləri məlum olacaq. Fiziologiya və ya tibbi mükafatı Stokholm'da Karolinska'dakı Nobel komitəsi təqdim edəcək. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətərə axıracan qulaq assaz, bunları da eşidə bilərsiniz.
Sovet əmanətlərinin qaytarılması məsələsi parlamentin gündəliyinə salınmadı.
Avropa Şurası istəyir ki, Azərbaycan məhbusların saxlanma vəziyyətini yaxşılaşdırsın.
Ən böyük neft istehsalçılarından olan Venezuela və Nigeriya hasilatı azaltmağa qərar verdilər. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sovet dövrünün qalma əmanətlər deyəsən bu ildə qaytarılmayacaq. Hər halda əmanətlərlə bağlı qanun layihəsi bugün işə başlayan parlamentin payız sessiyasının gündəliyinə salınmayıb. Baxmayaraq ki, hökumət söz vermişdi ki, Sovet banklarında qalan əmanətləri bu ilin iyulundan qaytarmağa başlayacaq, hətta bunun üçün 2006-cı ilin dövlət büdcəsində 50 milyon yeni manat da nəzərdə tutulmuşdu. Qanun layihəsi hələ də prezident aparatında müzakirə olunur, hökumətdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı fikir ayrılığının olduğu bildirilir. Milli Məclisin payız sessiyasında gözlənənlər barədə ətraflı Arifə Kazımova.
Milli Məclisin bugün başlayan payız sessiyasında 30-dan çox qanun layihəsi müzakirə ediləcək. Bunların içərisində dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksi haqqında qanun layihəsi kimi ilk dəfə müzakirəyə çıxarılanları da var. Parlamentdə bir neçə dəfə mübahisələr doğurmuş təhsil haqqında qanun layihəsi də. Müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn Milli Məclisin payız sessiyasından fövqəladə bir şey gözləmir. Çünki onun sözlərinə görə gündəliyə salınan bir çox qanunvericilik aktları ötən sessiyadan qalmadır. Siyasi partiyalar haqqında, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında, uşaqlara müavinətlər verilməsi, Sovet dövrü əmanətlərinin qaytarılması haqqında qanun layihələri isə gündəliyə salınmayıb. Pənah Hüseyn xüsusilə sosial yönlü qanun layihələrinin müzakirədən kənarda qalmasını belə izah edir.
İlqaydı olaraq bizdə o məsələlərə diqqət yetirilir ki, Azərbaycan gerçəkliyində o məsələlərdən ən azı ayrılan vəsaitin 50% və daha artımı mənsəbləşdirmək mümkün olsun. Ona görə də diqqət eləsəniz, əslində müxtəlif layihələr və yaxud ayrı-ayrı yerli büdcələrə güya ümumi mərkəzdən ayrılan vəsaitlər elə sahələrə yönəldilir ki, onların dövlət məmurları tərəfindən ən yüksək seviyyədən başlayaraq aşağıya doğru mənsəbləşməsi mümkün olsun.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Aydın Müzəzadə isə bu məsələni prosedur qaydaları ilə izah edir. Belə ki, bəzi layihələr müxtəlif instansiyalardan təşəbbüs qaydası ilə gəlir. Əgər bu layihələrdən hansınısa prezident təqdim edərsə, Milli Məclis dərhal həmin sənədi müzakirəyə çıxaracaq. Parlamentin ötən sessiyasında bəzi deputatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair dinləmələr keçirməyi təklif edirdilər. Aydın Müzəzadə bu cür dinləmələri istisna etmir.
Artıq bir sıra rəsmilərin dilindən səslənib ki, bununla bağlı parlamentdə müzakirələrin olmacağı gözləniləndir. Bu baxımdan ki, artıq bu məsələdə elə bir mərhələ yaranıb ki, Azərbaycan bütün səviyyələrdə, o cümlədən parlament səviyyəsində öz qəti fikrini bildirməli, prezidentin apardığı siyasəti müdafiə etməlidir.
Millət vəkili Aydın Müzəzadə belə deyir. Parlamentin bugün keçiriləcək ilk iclasında Prezident İlham Əliyevin çıxışı gözlənilir. Milli Məclisin binası yeni təmirdən çıxıb. Əsas iclas salı klassik Avropa parlamenti üslubunda təmir edilib.
Arifə Kazımova parlamentin iclasından danışırdı. Parlamentin payı sesiyası bugün başlayır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün oktyabrın 2-sidir, həftənin birinci günüdür. Deyəsən, bugün tarixdə mühüm hadisələr çoxdur. Hər halda bugün Çinin müstəqillik qazanmasından 57 il keçir. Çinlilər hər il müstəqillik gününü nə az, nə çox, düz 7 gün bayram eləyirlər. Adına da Qızıl Həftə deyirlər. Adətdə Qızıl Həftədə adamlar bir-birinə qonaq gedirlər, səyahət eləyirlər, qohum əqrəbanı yoluxurlar. Yer gəlmişkən, Qızıl Həftə Çinə turizm baxımından da xeyli faydalıdır. Hər il Çinə bu məqsədlə xaricdə yaşayan Çinlilər də gəlirlər deyə bu baxımdan Çinin büdcəsinə xeyli gəlir Qızıl Həftə boyunca. Ətraflı həmkarım Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Yaradılmasının 57-ci il dönümünü qeyd edən Çin Xalq Respublikasında 6 ildir ki, bu hadisəni Qızıl Həftə adlanan 7 günlük bayram şənlikləri ilə qeyd edirlər. Çində milyonlarla adam doğulduğu yerdən xeyli uzaqlarda işləməli olur və Qızıl Həftə onlara doğma il obalarını və yaxud bayram şənliklərinin xüsusi təntənə ilə keçirildiyi şəhərlərə baş çəkməyə imkan verir. Bu mənada paytaxt Pekin ən populyar ziyarət obyektlərindən biridir. Şəhərin Tiananmen meydanında dövlət himninin sədaları altında keçirilən hərbi parada minlərlə adam tamaşa edib. Həmin təntənələr Çin hökuməti üçün bu ilin ən görkəmli hadisələrindən biri kimi təbliğ edilən Tibetə dəmir yolunun tikilməsi kimi ölkənin böyük nailiyyətləri ilə övünməyə yaxşı fürsətdir. Pekinə həmin dəmir yolu ilə gələn bir gənc Tiananmen meydanında bu nəhəng layihənin həyata keçirilməsindən fərəh hissi duyduğunu deyib. Tibet dəmir yolunun ikincisi evimin önündə keçib və Pekinə də mən həmin qatarla gəlmişəm. Buna görə həqiqi vəziyyətdən xəbərim var. Biz vətənimizin böyük qüdrəti ilə fərəhlənirik. Çində xalq inqilabının qəhrəmanları kəndli və fermerlər olsa da, indiki azad bazar yönümlü hökumətin ölkənin ucqar ərazilərinə az diqqət yetirməsi haqda tez-tez şikayətlər səslənir. Lakin Pekindəki bayram təntənələrində iştirak edən bir fermerin dediyinə görə, bu sahədə də vəziyyət tədricən dəyişilir. Mərkəzi hakimiyyətin yeritdiyi siyasət fermerlərin varlanmasına imkan verir. Bizim şəhər abadlaşır və mən bundan çox razıyam. Qızıl Həftə tədbirlərinin azı arxa plan məqsədi Çinin turizm sektorunu dirçəltməkdir. Bu tədbir həmçinin vətənpərvərlik hisslərinin sıçrayışı ilə müşahidə olunur və müddətində 100 milyondan çox səfər qeydə alınması baxımından dünyada ən iri insan yeri dəyişməsi sayıla bilər.
Rövşən Rahiboğlu Çinin müstəqilliyinin 57-ci il dönümünün Çində necə qeyd olunmasından danışırdı. Burada verilişimiz yarıdır. Bugün olan əsas xəbərləri bir də xatırladaq, sonra xəbərə tarixinə davam elətdirərik.
Gürcüstan prezidenti Rusiyanın zabitlərinin həbsinə həddən artıq kəskin reaksiya verməkdə günahlandırır.
Qəzza zolağında şiyançı Fələstin yaraqlıları ilə döyüş olub, 7 nəfər olub, onlarla yaralı var.
İsrail Livandakı əsgərlərinin qalan hissəsində çıxarır.
Türkiyə Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyirsə erməni soyqırımını tanımalıdır. Fransa prezidenti Jacques Chirac belə deyib.
Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Amerika prezidenti ilə görüşəcək.
Bugün Minsk qrupunun həmsədrlərinin prezident İlham Əliyevlə də görüşü gözlənilir. Bunlar bu saatdə olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq radiosunun verilişlərini internetdə də dinləmək olar. İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az www.azadlıqradiosu.az Saytımızda siz həm də Azadlıq radiosunun xəbərlərinin mətni ilə də tanış ola bilərsiniz.
Bundan başqa Azadlıq radiosunun web saytında siz Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri ilə forumda da iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfəki qonağı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Haqları İnstitutunun rəhbəri Rövşən Mustafayevdir. Əgər ona suallarınız varsa, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub suallarınızı daxil edə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu həftə Bakıya xeyli beynəlxalq səfərlər nəzərdə tutulub. Məsələn, bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Bakıya səfəri başlayır. Həmsədrlər Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşəcəklər. Oktyabrın 3-də isə Prezident İlham Əliyev Latviyaya gedəcək. Həmkarım Arifə Kazımova bu həftə gözlənilərdən danışacaq, amma əvvəlcə ötən həftənin yadda qalan hadisələrini xatırlayaq.
Ötən həftə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında Ermənistanı üzbəüz danışıqlardan imtina etməyə də suçladı. Onun sözlərinə görə tərəflər və vasitəçilər münaqişənin mərhələ-mərhələ həllini ən məqbul variant kimi qəbul edirlər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan isə Azərbaycanın sülh sazişini rədd etməyi də günahlandırıb. Oktyabrın 9-undan ictimai nəqliyyatda qiymətlər qalxacaq. Tarif Şurasının ötən həftə verdiyi qərara görə yeni qiymətlər məsafə nəzərə alınaraq hesablanır. Bundan sonra sərnişinlər nəqliyyata 15 qəpikdən 60 qəpiyə qədər pul ödəməli olacaqlar. İndi isə bu həftənin gözləntiləri barədə. Bugün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcəklər. Danışıqların əsas məqsədi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yolunda hazırki maneələri aradan qaldırmaq, hər iki ölkənin prezidentlərinin və Xarici İşlər Nazirlərinin yeni görüşlərinə nail olmaqdır. Bugün Avropa Birliği üçlüyünün nümayəndə heyəti də Bakıya gəlir. Avropa Komissarı Benito Ferrero Waldner-in də daxil olduğu nümayəndə heyəti sabahdan Bakıda rəsmilərlə görüşəcəklər. Görüşlərdə Avropa Birliyinin Azərbaycana dair fəaliyyət planının texniki detalları müzakirə olunacaq. Oktyabrın 3-də Bakıda Bakutel 2006 Beynəlxalq Kommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları sərgisi açılacaq. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 3-də Latviyaya səfər edəcək. Səfər çərçivəsində Latviya-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Həftə sonu NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıya gələcək.
Ötən həftə baş verən hadisələrdən və bu həftə gözlənənlərdən Arifə Kazımova danışdı. Verilişimiz davam eləyir. Avropa Şurası istəyir ki, Azərbaycan məhbusların saxlanma vəziyyətini yaxşılaşdırsın.
Bunu verilişimizin ikinci hissəsində eşidəcəksiniz. Onda biləcəksiniz ki, ən böyük neft istehsalçılarından olan Venezuela və Nigeriya hasilatı azaltmağa qərar veriblər. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qədim zamanlardan belə bir təsəvvür olub ki, cinayətkarı nə qədər pis şəraitdə saxlasan, bir o qədər çox cəzasına çatmış olar. Yaxud belə bir təsəvvür, həbsxana istirahət mərkəzi deyil ki, məhbusun rahatlığı nəzərə alınsın. Qərb cəmiyyətlərinin çoxu belə təsəvvürlərdən yaxa qutarıb, Sovet dövründə də məhbusların saxlanma şəraiti elə də ürək açan deyildi və Azərbaycana da keçmiş Sovet Respublikası kimi can sıxıcı baraklar miras qalıb. Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra Azərbaycanın həbsxanalarında təmir işləri aparılıb, amma beynəlxalq qurumlar istəyir ki, vəziyyət bir qədər də düzəlsin, məhbusə elə şərait yaradılsın ki, o həyata daha da nifrət eləməsin. Əksinə, onun normal həyata qayıtmasına çalışmaq lazımdır. Bakıdakı həbsxanalardan birinə baş çəkmiş həmkarımız Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Məhbus Bəxtiyar Yusifov həbsxanada cəza çəkdiyi müddətdə vaxtını keçirmək üçün elə həbsxanada musiqi ansambl yaradıb. Özü oxuyur, iki məhbus yoldaşı da qarmonda və gitarada çalır. Bəxtiyar deyir ki, hələ yaxşı imkan olsa, musiqi alətləri yenilənsə, qrupları daha fəal olar. Ayda ildə bir dəfə konsert verdikləri klublarının qapısı hər gün açıq olar.
Qarmondur, gitaradır, aparaturadır, sintezatorumuz yoxdur. Nazirlik tərəfdən heç olmaz sintezator köməkliyi etsələr lap yaxşı olar.
Bəxtiyarın ansamblının konsert verdiyi klubun yuxarı hissəsinə Azərbaycan dövlət bayrağı ilə yanaşı Avropa Şurasının üstündə 12 qızılı ulduzu olan göy rəngli bayraq da vurulub. İndi Avropa Şurasının ekspertləri Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərinə tez-tez baş çəkirlər. Proqramın rəhbəri Roman Hunya deyir ki, Avropalı ekspertlərin məqsədi Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərini Avropadakı cəza çəkmə yerlərinin standartlarına uyğunlaşdırmaqdır.
Biz əsas iki aspektə diqqət edirik. Cəza çəkmə yerlərinin idarə edilməsi nə dərəcədə səmərəlidir? Məhkumlarla rəftar, onların cəmiyyətə qayıdışı prosesi necə təşkil edilir? edir.
Layihə çərçivəsində Avropa Şurası ekspertləri ilk əvvəl bir saylı cəza çəkmə müəssisəsini digər müəssisələr üçün modelə çevirmək istəyirlər. Mən buradakı məhbusların bir neçəsindən onların saxlanma şəraitinin Avropa standartlarına uyğun olub olmaması, ümumiyyətlə bu standartlar haqqında işitib eşitməmələri haqqında soruşdum. Başlarını yellədilər. Onda soruşdum ki, bəs hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz? Cavabları belə oldu.
Hüquq zəng bir adamı tutub rüşvətə dalma çalırsa, onun nə hüququ?
Rejim qayda qanunlarına riayət eləməli. Bəzi hüquqlarım ki, tutulmuş gəlmiş ki, pis yaxşı çəkməli.
Ədliyyə Nazirliyi İnsan Hüquqları İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanovsa deyir ki, uzun müddət cəza çəkmə yerlərində nöqsanlar olub, elə indinin özündə də həmin nöqsanlara qarşı işlər görülür.
Bu gün hər biz desək ki, Azərbaycanın penitensiar sistemi Avstriya kimi, Almanya kimidir, biz həqiqətən uzaq olarıq. Lakin Azərbaycan dövlətinin niyyəti və iradəsi var ki, gələcəkdə bu sistem həmin o ölkələrə uyğunlaşdırılsın.
Reportajın əvvəlində haqqında danışdığım məhbus Bəxtiyar isə deyir ki, o bu mahnı oxumaqla deyə bilmədiklərini demək istəyir.
Bu həyatda nədən yol olacaq, nə qədər adam əzəb-əziyyət çəkir. Gələcək haqqında prezident bir əfdən zatdan birə, amilis verə, sıxaq bayram.
Bəxtiyar onda dedi ki, onların qrupuna yeni musiqi alətləri versələr, lap yaxşı olar. 5 il cəza çəkən adam kimi deyir ki, musiqi məhbusun cəmiyyətə qayıtmasına çox kömək eləyir.
Məhbus Bəxtiyarın arzularından həmkarım Kəbran Dilavərli danışırdı. Kəbran Dilavərli Azərbaycanda məhbusların vəziyyəti ilə maraqlanmışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbər ətər verilişinə INSCM 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Bugün saat 9-un yarısında orta dalğadakı verilişimizdə həm də tanınmışlar verilişi efirə gedəcək. Tanınmışların aparıcısı İlqar Rəsulun bugün qonağı Nəriman Qasımoğludur.
Tanınmışlar.
Məni kabinetinə çağırdı. Açıq mənə dedi, biz insanların başını kəsənik. 93-cü ildə mənə fərman verdi Səudi Ərəbistanına Azərbaycanın fövqəladə və sənayətdə səfiri təyin olması var idi. Bizim konsepsiyamız da var, İslamı nə cür yerləşdirmək Azərbaycan cəmiyyətində. İstər müxalifət olsun, istər iqtidar olsun, o mədəniyyət hələ gəlişməyib.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Dinşuna Salim, Quranın tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Nəriman Qasımoğlu ilə söhbətə bugün saat 9-un yarısında AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bayaqda xəbər verdiyimiz kimi Venezuela qərara gəlib ki, oktyabrın 1-dən neft hasilatını azaltsın. Özdə gündə 50 min barel azaltsın. Məqsəd də odur ki, dünya bazarlarında neftin qiymətinin kəskin enməsinin qarşısını alsın.
Bu arada Venezuelanın energetika naziri Rafael Ramirez bildirib, digər neft ölkəsi Nigeriyada hasilatı gündə 120 min barel azaltmaq qərarına gəlib, avqustun əvvəlində barreli 78 dollara qalxan neft indi 62-63 dollara satılır. Son məlumata görə Milli Bankda, Azərbaycanın Milli Bankında 1 Amerika dolları 88 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Britaniya funtu 1 manat 65 qəpik, 1 Rus rublu isə 3 qəpikdir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də növbə idman xəbərlərinə gəlib çatdı. Mikhail Schumacher Formula 1 üzrə dünya çempionatının 16-cı mərhələsində qalib gəlib. Onun əzəli rəqibi, hazır ki, dünya çempionu Fernando Alonso isə ikinci yer tutub. Schumacherin qələbəsi ona görə mümkün olub ki, rəqibi Alonso'nun Renault'suna xidmət edən texniki heyət səhv eləyib. Şinlər dəyişdiriləndə böyük vaxt itkisinə yol verilib. İndi Schumacher ilə Alonso'nun ümumi hesabda eyni xalı var. Bu il dünya çempionatının daha iki mərhələsi keçiriləcək. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması isə dünya Grand Prix-sinin final mərhələsinə qatıla bilməyəcək. Faiq Qarayevin yetirmələri Balqaristanda keçirilən turnirin yarım finalında Polşalılara uduzub 1-3. Halbuki Azərbaycan voleybolçuları qrup mərhələsində həmin komandanı 3-2 məğlub eləmişdi. Və Türkiyənin Qalatasaray komandasının hücumçusu Hakan Şükür Çempionlar Liqasındakı uğursuzluqlarını Olimpiya stadionuna keçməklə baş bağlayır. O Türkiye televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Əli Samiyen stadionunda oynasaydılar, Bordoya qalib gələ bilərdilər. Onun sözlərinə görə, Əli Samiyen Olimpiya stadionundan 3 dəfə az, cəmi 25 min azarkeş tutsa da, məhz həmin stadiondakı apava Qalatasarayın yaxşı oyununa imkan yaradır.
Bu apava Qalatasarayın yaxşı oyununa imkan yaradır. İndi baxaq görək, Azərbaycanda bu gün hava necə olacaq? Bugün Azərbaycanda hava dəyişkən buludlu olacaq, Bakıda yağış yağmayacaq. Əsasən axşama doğru buludluluq artacaq, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış ola bilər, sinoptiklər belə deyirlər. Şimal qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Bütövlükdə isə bu həftə ərzində Azərbaycanda buludlu hava üstünlük təşkil eləyəcək. Gözlənilir ki, əksər rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysana keçəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var. Gürcüstan prezidenti Rusiyanı zabitlərinin həbsinə kəskin reaksiya verməkdə günahlandırır.
Qəzəz olanında üsyançı Fələstin yaraqları ilə döyüş olub, 7 nəfər olub, onlarla yaralı var.
İsrail Livandakı əskərlərinin qalan hissəsində çıxarır.
Türkiyə Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyirsə, erməni soyqırımını tanımalıdır. Fransa prezidenti Jacques Chirac belə deyir.
Bugün Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Birləşmiş Ştatların prezidenti ilə görüşəcək.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərini prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək.
Bugün həm də Bakıda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri prezident İlham Əliyev ilə görüşəcəklər. Onların xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşləri olacaq. Danışıqlarda məqsəd odur ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin, eləcə də xarici işlər nazirlərinin Qarabağ problemi ilə bağlı yeni görüşü təşkil olunsun.
Avropa Birliyi üçlüyü Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində Azərbaycana da gələcək. Avropanın xarici əlaqələr və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Benito Ferrer Waldner də nümayəndə heyətinə daxildir. Səfərin məqsədi odur ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulmaqla bağlı fəaliyyət planının bəzi detalları da müzakirə olunsun. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bir xəbər ətərin də axırına gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-də Azadlıq radiosunun verilişləri ayın 1530 dalğasında da davam edəcək. Bu yarım saatdə isə sizlə biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən İrviyə Səzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org